Täällä äänessä Valtteri Ahtamo, toisen vuoden jatko-opiskelija. En näytä naamaa, se ei tuo mitään lisäarvoa tähän. Tosiaan nautan nyt perästäpäin tuon viime perjantaisen luennon, eli luennon, jonka pidin 23. päivä syyskuuta. Kävi ilmi, että mikrofoni ei ollut silloin päällä, joten pitää ottaa nyt sitten uusiksi niille, jotka ei ollut paikalla. Varoituksena käydä hyvin tiiviisti läpi luentorunko ja aika minimaalisesti kommentoin näitä dioja sitten. Eli aiheena on geopoliittisen tilan rakentaminen. Alun perin oli geopoliittisen tilan retorinen rakentaminen, se on osa sitä kokonaisuutta. Ja tässä tarkoituksena on ylipäätään tarkastella, mitä on geopolitiikka, miten sitä rakennetaan, sitä geopoliittista tilaa kokonaisvaltaisesti. Eli väitöskirjoiteen Venäjän geopolitiikasta, tai ainakin yritän tehdä, on käsitellyt Krimin valtausta, sen oikeutusta ja nykyoperaation oikeutusta. Niin kuin siinä artikkelissa, jonka laitoin luettavaksi, niin Sami Moisio toteaa, että aina kun ollaan geopolitiikan kanssa tekemissä, niin se pitää määritellä uudestaan, miten se ymmärretään. Ja tässä on yksi vaihtoehto, miten sitä geopolitiikkaa voidaan hahmotella, yksi tulokulma tällä luennolla. Kun ollaan määritetty geopolitiikka, niin siirrytään tarkastelemaan sitten käytäntöä kylmän sodan päättymisen jälkeen, miten Yhdysvallat lähti sitten vallottamaan maailmaa, minkälaisilla mielikuvilla ja miten se oli käsikädessä se imperialismin kanssa 90-luvun kontekstissa. Yksi selkeä ulkopolitiikan kohde oli Venäjä Yhdysvalloilla. Siihen aikaan niin me käsitellään tässä myös Venäjää, mitä alkuvuosia Neuvostoliiton romahduksen jälkeen, miten Yhdysvallat vaikutti siihen kehitykseen omalta osaltaan. Ja tämä pohjustaa tämä luento samalla sitä seuraavaa luentoa. Eli tarkoituksella nopeutan omaa puhetta. Itsellä on sellainen tapa, että kun jotain kuuntelen tai katon, niin 1.7-kertaisella nopeudella vähintään pitää ottaa informaatiota vastaan. Kun otetaan huomioon, että maantieteellinen vallankäyttö on ikiaikainen ilmiö, niin on jopa yllättävää, että siihen viittaava käsite on vakiintunut vasta tässä viimeisen 100 vuoden aikana, eli geopolitiikka. Toki aikaisemmin on käytetty poliittisen maantieteen käsitettä. Ensimmäinen, joka on käsitteellistänyt geopolitiikan, on Natsi-Saksan alkuaikoina tämmöinen Karl Haushofer. En tiedä, liittyykö tuo hymykuva tuohon käsitteeseen jollakin tavalla, mutta vaikuttaa siltä, että Haushofer ainakin tietää, mitä geopolitiikka tarkoittaa, vaikka se ehkä avaudu muille. Eli yksi näistä neljästä lainausmerkeissä esiin geopoliitikosta Friedrich Ratzen, saksalainen maantieteilijä, joka kuten muutkin saksalaiset maantieteilijät altistui Darwinin ajattelulle, tai adaptoi Darwinin ajattelua maantieteelliseen argumentaationsa. Tämä on Oskar Peskel hahmotteli Lebensraum-käsitteen ensimmäisten joukossa. Se käsitti ihmisrotujen välistä luonnonvalintakamppailua territoriohallinnasta. Puolestaan Ratzel tarkoitti käsitteellä maaperäorganista sidoksissa olevaa kansaa, joka tuli populaatiossa kasvassa laajentaa myös elintilansa, kuten elävät organismitkin. Raja on elin, joka sijaitsee organismin periferiassa, jota valtio pyrkii jatkuvasti ulottamaan elintilaan lisätäkseen. Ratzel kirjoitti tällaisen valtion tilallisen laajenemisen säännöt kirjoituksen, joka on sitten leimattu jälkikäteen imperialistien katekismukseksi. Keskeinen ajatus on, että valtion laajenee mukaan, kun kulttuuri leviää. Ja kulttuuri hiljalleen leviää sinne periferiaan ja ulkomaille ja hiljalleen sitten muuttaa sitä naapurikansaa meidän kaltaiseksi ja meidän arvojen kannalle. Sitten toisaalta kaupallisuus on hyvin keskeinen keino ulottaa sitä poliittista valtaa. Eli kaikki kaupalliset suhteet tarkoittaa myös poliittisia väyliä vaikuttaa sinne ulkomaailmaan. Ja kaikki tämmöinen ekspansionismi niin pitää sitten tietenkin virallisesti naamioida ei-poliittiseksi toiminnaksi, eli nimenomaan tämmöiseksi kaupalliseksi toiminnaksi. Ja jos olette Platonia lukenut, niin Platon esittää periaatteessa käänteisesti tämän saman argumentin. Platonin valtio on suljettu, ihmiset pidetään siellä sisällä mahdollisimman pienessä, vähässä kosketuksessa ulkomaailmaan. Nimenomaan sen takia, että kun ulkomaailman kanssa ollaan tekemissä, sieltä tulee sitten vieraita ajatuksia, arvoja, ideologioita, jotka sitten aiheuttaa valtion sisällä hajannusta. Seuraava keskeinen ajattelija, Alfred Heyermann. Kirjoitti Yhdysvalloista käsin 1800-luvun lopussa merivaltaista. Piti esikuvanaan yhdistynyttä kuningaskuntaa, eli Iso-Britannia oli korkeasti teollistunut, demokratisoitunut, sekä rakentanut laajakauppaverkostoa ja siirtokuntasysteemin. Mutta kuitenkin tämmöinen saarivaltio oli käymässä suhteellisen pieneksi, ja Mahan ehdotti sitten angloamerikkalaista liittoa, joka sitten kontrolloisi maailmaa mereltä ja käytännössä dominoisi maailmaa. Ja tämä angloamerikkalainen liitto perustuisi yhteiseen identiteettiin, kieleen, historian, arvomaailmaan, ideologiaan. Tällainen luonnollinen allianssi. Sitten Halford Mackinder kirjoitti englannista käsin päämastaanko Mahani, joka näki meren kontrollin keskeiseksi, niin Mackinder puolestaan hahmotteli Eurasian sydänmaan hallinnan keskeiseksi. Käytännössä siis kirjoitti siitä, että Venäjän imperiumi tulisi 1900-luvun aikana kehittymään dynaamiseksi suurtalousalueeksi, ja sitä kautta siinä kehittyisi hyvin voimakkaat sotavoimat, hyvin voimakkaaksi maavallaksi, joka sitten laajenisi tuonne mahdollisesti Eurasian laitamille. Käytännössä MacKinderin argumentti kohdistui Briteille motiivina turvata brittiimperiumin valta, eli pitäisi se Venäjän keisarikunta pitäisi siellä yhdessä Länsi-Euroopan kanssa siinä sydänmaassa, eikä päästä sitä sieltä ulos laajenemaan. Ja neljäntenä Rudolf Scheldeni, ruotsalainen, ensimmäistä kertaa viittasi geopolitiikko-termiin. 1899 ei varsinaisesti määritellyt sitä sen kummemmin. Scheldeni jatko Ratzelin ideoita adaptoi tämän saksalaisen organisen koulukunnan lähestymisen, mutta toisaalta sitten huomioi tämän 1900-luvun kehityksen, eli pienet toimijat jäisivät sitten suurten jalkoihin ja ehdotti tämmöisiä tilakomplekseja, eli valtionblokkeja. Hahmotteli sitten Naton ja EUn prototyypit. Ja sitten 30-luvulla Karl Haushofer siellä Natsi-Saksan alkuaikoina popularisoi geopolitik-käsitteen, sovelsi hyvin pitkälti MacKinderia ja Ratzelia, vaati Saksalle lisää Lebensraumia idästä joko Neuvostoliiton kanssa sopimalla tai vallottamalla. Sitten meillä on Nikolaus Bückmann, Haushofferin ohella toinen, joka popularisoi geopolitiikka-käsitettä. Yhdysvalloista käsin kirjoitti hyvin pitkälti MacKinderin argumenttia jatkaa, käyttää samankaltaista karttaakin, määrittää sen reuna-alueen reunamaaksi. Ja Bückmannin mukaan keskeistä on hallita nimenomaan tätä reunamaata, pidetään se sydänmaavalta siellä sydänmaalla, ei pääsetä sitä sieltä ulos. Häntä voidaan pitää Neuvostoliiton patoamispolitiikan tämmöisenä isäaamuna. Ja Bückmann määritti geopolitiikan käsitteelle kolme merkitystä. Oma määritelmä oli paras mahdollinen maantieteellisiin tekijöihin perustuva turvallisuusjärjestelmä, jolla tavoitellaan ekspansiosia rauhaa. Klassisen geopolitiikan teoriat on hyvin kaukana nykypäivä tieteellisestä ajattelusta, että ne on hyvin pitkälti imperialismia tukevia ajatusmallia. Itse geopolitiikkakäsite hyllytettiin toisen maailmansodan jälkeen. Sillä oli niin vahva konnotaatio natsia sotapolitiikkaa. Mutta samalla kuitenkin MacKinderin, Mahanin ja Bückmannin ideat jäi elämään Yhdysvaltain ulkopolitiikan taustalla. Länsi pyrittiin pitämään turvassa sitten jatkossa ja tämä Neuvostoliitto pidettiin siellä sydänmaan alueella. Tai niin pyrittiin. Geopolitiikka-sanaa palasi poliittiseen ja akateemisen sanastoon kylmän sodan loppupuolella. Sitten kun kylmä sota päättyi, Neuvostoliitto romahti, Yhdysvallat voitti. Maailma näyttäytyi siltä, että kamppailu häviää ja myös geopolitiikka häviää. Francis Fukuyama esitti aika näkyvän argumentin siinä 90-luvun alussa, että nämä diktatuurit oli niin sitten militaarisia tai kommunistisia diktatuureja, niin ne pikkuhiljaa romahtaa kaikki ja liberaalidemokratia ja vapaa markkinatalous leviää sitten maailmaan. Tämä geopoliittinen kamppailu kuuluu sille vanhaan maailmaan ja historia loppu tarkoittaa sitä, että jäljelle jää tämä vauraudesta nauttiminen. Edward Luttwak esitti puolestaan geoekonomia-argumentin, eli vaikka se voimakamppailu, voimatasapaino, militaarinen vastakkainasettelu, geopolitiikka häviäisikin tai vähenisi sitä kaalalle, niin silti se ei tarkoita sitä, että maailman politiikka muuttuisi maailman bisnekseksi. Konflikti jää, se konflikti on taloudellinen, eli käydään taloudellista kamppailua geoekonomia muodossa. Eli kaikki palautuu siihen, että suhteellista etua haetaan suhteessa toiseen. Siinä 90-luvun puolessa välissä Suomi liittyi EU:hun. Osmo Tuomi kirjoitti Suomesta käsiin uusi geopolitiikkateoksen ja Osmo Tuomi esittää kysymyksen. Tuohon aikaan siihen vastaaminen on ollut ehkä vaikeampaa kuin nykyään. Ja vastaa siihen itse, että joka tapauksessa aina kun kasvatetaan omaa kapasiteettia ja laajennutaan, lisätään mahtia, oli sitten taloudellista poliittista, niin aina se on suhteessa toiseen. Eli aina parannetaan sitä asemaa suhteessa toiseen ja se on geopoliittista toimintaa. Ja Tuomi havainnollistaa kirjassaan, että samaa kilpailua käydään yhteisöiden välillä, eikä taloudellista, poliittista, sotilaallista vaikutusvallasta määräalueilla, mutta painottaa kuitenkin, että laajeneminen tapahtuisi yhä enemmän epäsuorasti taloudellisilla keinoilla, taloudellisen integraation muodossa. Toisaalta voidaan ajatella, että Ratzeli puhui ihan samasta asiasta jo 100 vuotta aikaisemmin. Sitten siirrytään siihen, että miten sitä geopolitiikkaa voidaan tarkastella. John Agnew kirjoitti kritiikin kansainvälisten suhteiden tieteenala kohtaan, kritisoi KV-suhteiden valtateorioita, neorealismia, liberalismia. Ne on jumittunut territorial trap, eli territoriaaliseen ansaan, kolmena oletuksellaan. Yksi, että valtion tila on vakio, ikään kuin suvereeni territorio, ja sen sisälle kätkeytyy se sisäpolitiikka, ja kansainväliset suhteet on sitten valtioiden välisiä, eikä ne liity siihen, mitä tapahtuu siellä valtion sisällä. Eli hyvin selkeä raja ulkoiseen ja sisäiseen, ja valtio sulkee sisäänsä myös sen yhteiskunnan. Ja tämän ajattelumallin ongelmana on Hanlevin mukaan se, että nämä olettamat muodostaa käsityksen ajattomasta tilasta, että valtiota tarkastellaan ajattomassa tilassa, mikä ei vastaa todellisuutta, eikä myöskään se, että sosiaalinen, taloudellinen ja poliittinen elämä jää sinne valtion sisälle, vaan se on hyvin dynaamista ja rajat ylittävää, ja sen lisäksi myös ne valtioiden institutionaaliset rajatkin muuttuu. Sillä historiallisella asetelmalla, globaalilla geopoliittisella järjestyksellä on aika iso merkitys valtion geopoliittisen käyttäytymiseen. Eli valtioiden rajat on haihtunut, niitä ylitetään formaaleilla sopimuksilla, erilaisilla politiikoilla, yhteisillä markkinoilla, markkina-alueilla, sotilaallisilla allianssilla. Ja jos olette lukenut Carl Schmittin Venomous of the Earth, niin hän kirjoittaa 50-luvulla samankaltaista asioista. Kun Yhdysvallat lähti sieltä laajenemaan, käänsi se Monroe-doktorini nurinpäin, niin hyvin pitkälti valtiollisia rajoja ylitettiin sopimuksilla ja kaupankäynnillä ja epäsuoralla geopolitiikan teolla.
Toinen keskeinen kriittisen geopolitiikan edustaja on Wattheid. Määrittää, että maantieteellisen tiedon tuottaminen on geopoliittista, se on vallankäyttöä, pohjimmiltaan meidän ja toisen, eli muukalaisen määrittämistä maantieteessä ja meidän eduksi. Ja se on monesti konfliktissa siihen, mitä se vastapuoli, eli se toinen tuottaa.
Eli kriittinen geopolitiikka lähtee siitä, että kaikki maantieteellinen vallankäyttö lähtee diskursseista, eli se oikeutetaan, mobilisoidaan diskurssien kautta.
Diskurssiivinen lähestyminen on makrotason lähestyminen, sillä voidaan katsoa tämmöisiä laajoja vallankäytön prosesseja, ei yksittäisiä puheita, vaan pidemmältä ajalta, minkälaista maailmankuvaa tuotetaan, geopoliittista maailmankuvaa. Toinen lähestyminen voi olla tämmöinen retorinen lähestyminen, joka enemmän tarkastella sitä mikrotasoa, eli niitä puheita konkreettisten geopoliittisten operaatioiden yhteydessä, esimerkiksi nimenomaan valtauspolitiikan yhteydessä. Retoriikalla pääsee pureutumaan sitten ehkä paremmin.
Joka tapauksessa geopolitiikka on ensisijaisesti kielellistä toimintaa. Kriittinen geopolitiikka painottaa sitä, että geopolitiikkaa tekee pääasiassa suurvaltojen johto diskursseilla kielenkäytöllä. Populaarigeopolitiikka taas lähtee siitä, että media ja populaarikulttuuri, elokuvat, kirjat, kaikki mitä tungetaan sille ajattelevalle biomassalle, niin se on ihan yhtä lailla geopolitiikkaa. Ja yhtä lailla tuotetaan käsityksiä maantiedosta, toimijoista, väestöstä. Ja voidaan ajatella, että suuri osa ihmistä ehkä saakin sen maailmankuvansa todennäköisemmin muuta kuin poliitikkojen puheita kuuntelemalla. Vedetään tässä vaiheessa yhteen, mitä se geopolitiikka nyt sitten on. Edellisten argumenttien perusteella sitä voidaan jäsennellä seuraavasti. Niin ensisijaisesti se on kielellistä toimintaa, joka palautuu siihen, että siinä määritellään me suhteessa toinen. Ja hyvin pitkälti tuotetaan meidän maantieteellistä vallankäyttöä puoltavaa käsitystä, mielikuvia, maailmankuvaa, maantieteen toimijoiden väestöä välistä suhteesta. Ja näiden geopoliittisten mielikuvien kautta hankitaan sitten toiminta-alttiutta sekä geoekonomiselle toiminnalle ja sitten sille muodolliselle formaalille geopolitiikalle. Ja pohjimmiltaan voidaan ajatella, että geopolitiikka on meidän tilan kontrollointia ja toisen tilan haltuunottoa, integraatiota edistävien ja toisaalta hajannusta kylvävien prosessien keinoin. Eli integroidaan meidän tilaa ja mahdollisesti sitä periferiaa ja hajotetaan sitä toisen yhtenäisyyttä. Sitten lähdetään tarkastelemaan Yhdysvaltojen geopolitiikkaa ilmasodan päätyttyä. Carl Schmitt kirjoitti The Nomos of the Earth 1954 kolme skenaariota, kolme ennustusta. Siihen aikaan kylmästä oli vasta intensifioitumassa. Ensimmäisessä skenaariossa toinen supervalta voittaa, jonka jälkeen se lähtee sitten valloittamaan sitä maailmaa vapaasti, asettaa omat standardit, oman kulttuuri, oman ideologian, oman politiikan. Toisen skenaarion mukaan tämä jatkuisi hyvin pitkään, ja siihen vaikuttaisi sitten teknologinen kehitys, siihen kamppailuun hyvin voimakkaasti. Kolmannen skenaarion mukaan maailma sitten fragmentoituisi eri osiin, eli tulisi useampi tämmöinen alueellinen voimakeskus. Nyt kun me katsotaan 2022 tilannetta, niin hyvin pitkälti voidaan sanoa, että kaikki skenaariot on joko toteutunut tai toteutumassa. 90-luvulla tapahtui se ensimmäinen skenaario, eli Yhdysvallat pääsi sitten rauhassa harrastamaan sitä imperialismia. Millä geopoliittisella mielikuvilla Yhdysvallat lähti imperialismia oikeuttamaan? Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton tuottaa hyvin selkeästi, lähdetään viemään demokratiaa, vapaata markkinataloutta, vapaata instituutioita ja puolustetaan ihmisoikeuksia. Mielenkiintoista on nähdä, että Venäjä ja Kiina nähdään potentiaalisina demokratioina, ja niiden demokratisointi edistää sekä taloutta, ja toisaalta on sitten myös turvallisuuskysymys.
Clintonin hallinto ei tosiaan ihan tyhjästä keksinyt sitä politiikkaansa. Taustalla oli ideologiaa ja ulkopoliittisia operaatioita. Eli Manifest Destiny on siellä ihan se käytännössä pohja, jonka varaan tämä ajattelu rakentunut. Siitä lähti, kun ne brittikolonat vapautui Brittien imperiumin vallasta ja lähti sitten anastamaan sitä Pohjois-Amerikan mannerta itselleen, niin on ollut tämmöinen ajatus, että poikkeuksellinen hyveellinen valtio syntymässä, että tuodaan valo pimeyteen ja otetaan tilaa haltuun. Sitten siellä on se Monroe-doktriinin kääntö taustalla. Ensin oli se Pohjois-Amerikka, se alue, isolaatioalue, sitten se laajennettiin koskettamaan läntistä pallonpuoliskoa. Toisen maailmansodan jälkeen niin rahoitettiin Euroopan jälleenrakennusta ja samalla siinä sitten luotiin länsi kollektiivina, eli integroitiin nuo valtiot. Ja siinä samalla tuli sitten myös tämä NATO perustettua ja muitakin turvallisuussopimuksia nimenomaan siellä reunamaalla, jos käytetään Spykmanin käsitteistöä. Clintonin hallinnon ulkopolitiikan tavoitteet tulee esille kansallista turvallisuusstrategiasta, eli tärkeää on säilyttää globaali hegemonia ja avata maailmantalous Yhdysvaltain intresseille. Miten sitten käytännössä lähdettiin tekemään? Perustettiin paljon organisaatioita, ei-valtiollisia kansalaisjärjestöjä, kansainvälisiä järjestöjä, työnnettiin paljon rahaa sinne, ja näiden järjestöorganisaatioiden kautta sitten rahoitettiin paikallisella tasolla demokraattisten instituutioiden rakentamista, korruption vastaista toimintaa, koulutusta, riippumatonta mediaa ja niin edespäin. Ja siinä mukana tuli sitten se kulttuurinen imperialismi, omat arvot, amerikkalainen elämäntapa, McDonald'sit vietiin joka paikkaa, kulutusyhteiskunta-ajattelua, englannin kieltä. Sitten otettiin käyttöön tämmöinen talouspoliittinen instrumentti, shokkihoito, jota käytettiin jo aikaisemmin Latinalaisessa Amerikassa, nyt sitten Neuvostoliiton alueella ja kolmannessa maailmassa. Clintonin kaudella tehtiin tosiaan se pohjatyö EU ja NATOn itään laajentumiselle. Clintonin hallinnon tärkein tavoite oli Venäjän demokratisointi, tai oikeastaan markkinatalouden vieti Venäjälle. Eli 90-luvun alussa siinä, kun Gorbatšov oli syrjäytetty, valtaa astui Boris Jeltsin Venäjällä, markkinaliberaali. Tosiaan Venäjältä käsin katsottiin silloin, että lännessä länsi voitti, kapitalistinen maailma toimi tehokkaasti, talous kasvaa, tuodaan se Venäjälle, ja sitten länsi oli tietenkin siinä mukana auttamassa. Jeltsin suostui shokkihoitostrategiaan, mutta rahoituksen ehtona ei ollut demokraattisten instituutioiden rakentaminen kuitenkaan. Seuraukset oli aika katastrofaalisia. Venäjälle syntyi oikeastaan mafia-oligarkkien ja valtion välinen sisäinen voimatasapaino, jos näin voisi sanoa. Ja 98 sitten tuli talousromahdus ja samalla se merkitsi liberaalin kokeen epäonnistumista. Tämä voidaan ajatella tämmöisenä hyvän tekemäisyytenä, tämä Yhdysvaltain ulkopolitiikka, geopolitiikka, demokratisoidaan, vapautetaan Venäjä ja tuodaan se meidän markkinoiden piiriin, parannetaan paikallista elintasoa, ainakin silleen sitä oikeutettiin. Mutta sitten toisaalta me voidaan ajatella tätä myös geopoliittisesti siitä näkökulmasta, että jos kerran suurin uhka oli siellä monta kymmentä vuotta käytännössä Venäjä, hyvin loogistahan se olisi, että lähdetään heikentämään sitä entisestään ja tehdään tuollainen geoekonominen isku, niin me voidaan sitten integroida sitä Itä-Eurooppaa paljon tehokkaammin. Eli lamautetaan ja niin integroidaan sieltä, tehdään tilaa EU ja NATO laajentumiselle. Loogista, jos haluaa tällä tavalla ajatella. Mutta tämä on vain yksi tulokulma tähän. Eli apupaketti vai troijalainen? Todennäköisesti totuus on sieltä jostain välistä. Ja tämä oli toinen demokraattinen kokeilu, joka myös epäonnistui, kuten se edellinenkin. Että Venäjällä on valmiiksi jo epäluuloja demokratiaa kohtaan, koska se ei käytännössä koskaan käynnistynytkään siellä, mutta radikaalia talouspolitiikkaa, talouden liberalisointia, niin oikeutettiin demokratialla, demokratian tuonilla, niin sillä on aika negatiivinen konnotaatio ylipäänsäkin siellä taustalla. Ja näissä olosuhteissa sitten Putin otti vallan 2000 vaihteessa. Ja ensi luennolla katsotaan sitä, että millä retoriikalla, ilkuvilla Kremli on sitten lähtenyt hakemaan Venäjälle sitä maailmanpoliittista statusta, alueellista geopoliittista toimijuutta. Ja sitten katsotaan vielä Krimin valtauksen operaatiota ja sen oikeutusta.